Negadījuma vieta ir Bērzu Birsteliņa, šaura strēle Salaspilī starp Daugavpils šosei un dzīvojamām mājām. Te slēdz pavec augstsprieguma elektrolīnijas konstrukcija. To veido 4 ieslīpi koka balsti, uz tiem aptuveni 4 metru augstumā atrodas koka dēļu platforma. Ja tiek līdz platformai, tad līdz spirālēm un strāvu vadošajām daļām nav ļoti tālu. Visticamāk ceļš arī nav pārāk grūts. Līdz platformiņai jau nedaudz augstāk te pirms nedēļas pakāpās 9-gadīgs zēns, iespējams kāpelē kopā ar draugu. 9-gadīgais puika saņēma milzīgu strāvas triecienu. Strāva te ir 100 reizes lielāka nekā istabas rozetē. Smagi cietušo zēnu lejā no platformas nocēla ugunsdzēsības un glābšanas dienesta glābēji. Viens no viņiem vada komandieris Andrejs Jefremovs.
Kad mēs atrocām puika, aptuveni 8-9 gadu vecs, viņš sēdēja uz platformas, varēja redzēt, ka šoka stāvokli atrodas. Pielikām kāpnes pie platformas, un veicot sarunas ar puiku, novietojam viņu uz glābšanas dēļa, nofiksējām, nesteidzoties, nolīdām viņu uz dēļa jau uz zemes un nodavām ātrai palīdzībai.
Ja Fremovs lejā pie balstiem bija redzējis stāvam vēl vienu zēnu, iespējams tas bija cietušā zēna draugs. Ātrā palīdzība cietušo nogādāja bērnu slimnīcā. Viņš joprojām ārstējas intensīvās terapijas nodaļā. Ļoti smagi cietušas ir puikas rokas. Vēl pirms pāris dienām ārstu komanda veica atkārtotu audu saglābšanas operāciju. Turklāt tas ir tikai ārstēšanās procesa sākuma posms, atzīmē bērnu ķirurgs Džeims Rozītis. Elektrotraumas citu traumu vidū izceļas ar smagumu.
Šīs visas traumas ir ļoti, ļoti smagas un pie nosacījuma, ja pacients izdzīvo, pēc tādām viņi visi ir invalīdi, tādā vai citādā jomā atkarībā no bojājuma vietas, jo augstsprieguma traumu gadījumā praktiski visi klātesošie audi iet bojā.
Rozīts norāda, ka nepieciešama nopietna ķirurģiska iejaukšanās neret līdz pat amputācijām. Pēc tam ģimenēm ir jāaiziet vesels sāpju ceļš, lai integrētos atpakaļ sabiedrībā.
Tur ir daudz tūkstošu grādu temperatūru, ja, kas, teiksim, padara audu atjaunošanu neiespējamu. Ja, tātad atkarībā no tā, kāds ir bojājuma apjoms, tas prasa ķirurģiskas rekonstrukcijas, iesaistot veselu rindu ķirurģijas speciālistus, prasa asinsvadu pārstādīšanas, muskuļu, cīpslu, ja tas ir pie tam vēl iespējams.
Šogad bērnu slimnīcā šī ir pirmā ļoti smagā elektrotrauma. Ties arī citus gadus šādu traumu par laimi nav daudz. 1, 2, retāk 3. Taču Rozīts uzsver, ka arī tas nav maz. Viņaprāt, tādām traumām vismaz bērnu vecumā nevajadzētu notikt vispār. Saistībā ar šo negadījumu valsts policija sākusi administratīvo lietu. Policija vērtēs visus notikušus apstākļus, skaidro policijas pārstāvis Toms Sadovskis.
Tiks izvērtēta vecāka atbildība, vai viņi ir saucami pie atbildības par iespējamu bērnu nepieskatīšanu vai kā tam līdzīgi. Tāpat tiks izvērtēta arī iespējamā komersanta atbildība. Tiks pārbaudīts tas, vai komersants ir ievērojis visas priekšnosacījumus, kas ir jāievēro, ja šī te vieta ir bīstama.
Negadījumu izmeklē arī akciju sabiedrības sadales tīkls. Uzņēmuma pārstāvis Armands Staltmanis stāsta, ka pagaidām nekādi pārkāpumi nav konstatēti.
Šobrīd esam jau konstatējuši, ka konkrētā gaisa līnija kabeļbalsts ir bijis atbilstoši normatīviem dokumentu prasībām. Tur nekādu pārkāpumu nav, bet, nu, protams, vēl tiek skaidrot, kāda pārējā blakus iemesla varēja būt, kas izsauc šādu negatīvu rezultātu. Konkrētā gadījumā uz katra tā balsta ir drošības zīmīte, ja, par bīstamu elektrību. Tātad visiem zināmais zibens uz zeltena trīskura fona. Nav nekādas strepes pieejamas, kā varētu normālā veidā vispār piekļūt uz šīs platformas. Nu, vienīgais veids ir kāda balstā.
Staltmans arī norāda, ka šādu balstu, kuros var uzkāpt Latvijā, ir ļoti daudz. Viņš aicina pieaugušos vairāk bērniem skaidrot par drošību. Arī pats uzņēmums jau veica sociālās kampaņas. Tiesa sarunā ar Latvijas radio atsevišķi Salaspils iedzīvotāji, kas dzīvo līdzās kabeļa balstam, ir pārliecināti, ka risinājums ir jāmeklē, lai šāds nelaimes vairs neatkārtotos. Viens no priešlikumiem var būt teritorija jānožogo, lai neviens neiedomātos balstos rāpties. Sadales tīkla pārstāvis norāda, ka nav reāli ap katru balstu būvēt žogu, taču uzņēmums soli drīzumā doties uz Salaspils skolu, lai bērniem stāstītu par drošību. Laura Dzērve, Latvijas radio.